Du lytter til podcasten Karriere, du ikke dør af. Her får du samtaler, der skal inspirere dig til et liv, hvor der er plads til at have både et spændende job og et liv ved siden af. Vel at mærke, uden at du skal knokle dig selv ihjel. Jeg er din vært, Simone Hyldal. Jeg er karrierementor, og i praksis betyder det, at jeg bruger det meste af min tid på at vise højtuddannet, hvor dygtig de egentlig er. Jeg sætter ord på kompetencer og værdi på talenter. Jeg har inviteret en perlerække af gæster, og jeg glæder mig til at give dig inspiration til, hvordan du kan designe en bæredygtig og meningsfuld karriere. Tak fordi du lytter med, og velkommen til.
Anne Skare Nielsen, velkommen til.
Tak skal du have.
Tusind tak fordi du vil være med til det her interview.
Jamen det var så let. Jeg synes det er et fantastisk emne, så meget gerne.
Vi skal tale om fremtiden, selvfølgelig, ja. Med dig. Men især i forhold til, hvad det er, der sker på arbejdsmarkedet, hvad der sker i forhold til vores arbejde i fremtiden.
Ja.
Og vi skylder måske også lige at sige, præsentere dig. Du er fremtidsforsker. Mm. En af verdens bedste, faktisk.
Ja, det er klart. Hvorfor skulle du dog tage nummer to?
Fedt. Og så er du også foredragsholder, partner.
Ja, og forfatter og professionelt nysgerrig, tænker jeg. Ja, og vel egentlig også en form for lærer. Altså, vi underviser i fremtidsforskning. Det er næsten det, jeg synes er det sjoveste. Det er at klæde folk på til selv at kunne forudse deres egen fremtid. Så, men ja, historier fortæller, er der også mange, der kalder mig.
Ja, og med en bog også. Ny bog på trapperne.
Og en ny bog på trapperne, ja. Fremtidssans. For det skal man have.
Som vi også skal tale mere om. Og derudover så er du jo, som man allerede kan mærke, en sprudlende inspirationskilde, ikke, med ordet din magt, og det kommer vi jo garanteret også til at opleve her, jer der lytter med her. Anne, jeg har fulgt dig og citeret dine megatrends i 5-6 år, forsøgt at gøre det så korrekt som muligt, men derfor er det jo en luksus at kunne tilbyde her og høre det fra din egen mund direkte. Så lad os springe direkte på med det lille bitte spørgsmål. Hvad er det vigtigste, vi skal vide om fremtidens måde at arbejde på?
Jeg synes faktisk, at den vigtigste trend i tiden, det er det lange liv. Altså i virkeligheden, så kunne man tage den som den store game changer over dem alle, fordi det, at vi lever længe, er faktisk ikke noget nyt. Altså menneskeheden har, kunne man sådan lidt populært sige, at hvis man overlevede, så levede man. Altså hvis man klarede de første 5-15 år af sit liv med nød og død og krig og elendighed og alt det der, ikke? Så var sandsynligheden for, at man levede rigtig længe, den var faktisk meget stor. Så det, at vi lever længe, er ikke det nye i sig selv, men det, der er det nye, det er, at vi holder op med at arbejde. Og det, at vi er så mange, der egentlig er veludstyret og veludrustet og forholdsvis i, vi gør, når vi er i 60'erne og i 70'erne. Så man skal jo prøve at forestille sig, ikke, at hvis man sidder derude i dag og er 40, jamen, så kommer man ikke til at gå på pension som 67-årig. Og jeg kan lige understrege det igen for at sige det akademisk, it's not gonna fucking happen, fordi du har en estimeret levealder på mellem 100 og 120 år. De børn, der bliver født i dag, ikke, de kommer til at leve til mellem 120 og 130 år, hvis vi opretholder det sundhedsniveau, og ikke bliver ramt af alt for mange coronaepidemier. Og det vil sige, at fastholder vi pensionsgrænsen, og måske endda sætter den op til 70, så kan vi se på et pensionsliv, hvor vi kan sidde der i 30 år. Det bliver sgu da mærkeligt. Så det, hvis man kan sidde derude i dag, og så egentlig komme til den erkendelse af, gud, mit liv er faktisk virkelig, virkelig langt, og alder er ikke længere nogen markør eller indikator for, hvad du kan og hvad du ikke kan. Altså, der er jo ikke nogen, der nødvendigvis behøver at klippe deres hår og farve det lilla, fordi de fylder 70, som alle farmødre og mormødre gjorde, dengang jeg var barn. Og du kan jo sagtens gå i lårkort, selvom du er fyldt 55. Altså, der er jo ikke noget, man ikke kan. Og vi har jo heller ikke en skid til fælles med de andre på 80, bare fordi vi er 80. Altså, lige så lidt, som vi har noget til fælles med de andre på 30, fordi vi er 30. Vi har noget til fælles med de mennesker, vi er sammen med, som har de samme værdier, eller har de samme udfordringer, eller de samme problemer, eller har de samme ønsker for, hvordan de gerne vil leve deres liv. Så tror jeg, der kommer til at ske en kæmpe, kæmpe omvæltning i den måde, vi lever vores liv på, når vi bliver ældre. Og så vil vi kigge tilbage, og så vil vi sige, gud, hvor kunne jeg bare have indrettet mig meget bedre. Altså jeg kunne simpelthen have tænkt mit liv i sådan nogle livsfaser, hvor jeg kunne have gjort det nemt for mig selv. Altså hvis jeg skulle sige en ting til mit yngre jeg, da jeg havde 4 børn og var i gang med at skrive en bog og arbejdede fuldtid og lavede min egen virksomhed, så ville det være, så slap dog for helvede af. Simpelthen, hvorfor skal det hele foregå på samme tid? Det burde jo være sådan, at man vokser op og har en dejlig barndom, hvor vi passer på hinanden og siger, nu skal du bare, du ved, give den fuld gas som barn og ikke tænke og bekymre dig så meget. og så begynder man at finde ud af, hvad skal man uddanne sig til? Men uddannelse skal jo ikke være, ligesom det er i dag, hvor man føler, at man går på casino, og så placerer du dine jetoner på sort eller rødt. Ikke? Og så, hvis den så faldt ud forkert, jamen, så er alt tabt på gulvet. Sådan er det ikke. Det skal jo være sådan, at du går i gang med at lave noget, som du kan føle en eller anden form for passion ved, eller hvor du tænker, sådan gad jeg godt at leve mit liv, og det lyder spændende, og her kunne jeg være med til at løse nogle problemer. Og så får man børn, så skal man i virkeligheden gå hjem og gå på pension. Så hvis jeg kunne få lov til at bestemme én ting, så ville det være at tage pensionen og flytte den ind, så vi kan drysse den ind i vores liv som pauser. Så vi kan holde pauser, når vi er sammen med vores små børn. Vi kan tage en pause, når vi føler, at vi begynder at blive lidt for stressede. Fordi vi ved jo godt, hvordan det er, altså, som at være moderne kvinde. Vi vil kraftedeme gerne gå all in. Vi kan jo ikke styre os, vel? Altså, vi skal jo være fantastiske hele vejen rundt. Og nogle gange så kører det skide godt. Altså, nogle gange så top-performer man jo hele vejen rundt. Og det kan man måske køre i 3 måneder eller i 2 år. Og så bliver man træt lige pludselig. Det er jo ikke, fordi der er noget galt. Det er bare fordi, nu føler jeg mig godt nok som noget smør, der er blevet smurt ud over rigtig stort stykke gammelt toastbrød. Og så har man jo bare lyst til at sætte sig ned. Og jeg kan da huske, hvordan jeg havde det. Altså, jeg følte det som om, at jeg gik og skubbede på en lastvogn. Altså, når folk kiggede på mit liv, og så de sagde, at det er kort, så sagde jeg, altså, det må være lidt ligesom, når folk løber en maraton og siger, at det er kort. Det ved du jo godt, altså, det er som en del af pakken. Men du kan finde en form for perfid nydelse i at have det der high performance liv. Så jeg havde det egentlig lidt ligesom om, jeg følte, at jeg gik og skubbede på en lastbil. At når den kører, når den triller, så er det jo fint, så skal der ikke så meget energi til. Men jeg kunne ikke sætte mig ned. Altså, jeg vidste, at hvis jeg satte mig ned og slappede af, så ville jeg falde ned mellem sofapuderne, og så ville jeg blive fundet, når der var nogen, der støvsugede 3 år senere. Så den der, kender du det, den der angsten for at gå i stå, fordi så ved du bare, fuck, så indhenter mit livs agenda mig, og så skal jeg til at finde ud af, er jeg nu helt på rette vej, eller er der nogle nisser indvendigt, jeg ikke har lyttet til. Og det skal vi under os selv, altså det med, at når vi kan mærke, at vi begynder at blive der, hvor, nu er der ligesom en stemme inde i mig, der siger, at der er noget, jeg skal begynde at tænke over. Og man begynder at blive irriteret, ikke? Man begynder at blive stresset, man begynder at, ens hjerne begynder at længes efter noget andet, om det nu er at fortabe sig selv i en eller anden ultra run, eller få sig en elsker, eller købe en ny bil, eller investere i et sommerhus. Altså simpelthen, så begynder vi sådan, nu er jeg nødt til at holde mig selv i gang og holde mig mere travl. Der skal vi faktisk lige kunne tage fat i hinanden og sige, nu tror jeg lige, du skal tage en bit pause. Nu tror jeg, vi sender dig på pension. Jeg ved godt, du kun er 28, men nu skal du tage 2 år. Og så få lov til at komme ned i gear og trække vejret. Vær sammen med sine børn, vær sammen med sin kæreste. Lave noget frivilligt arbejde. Altså det der med at prøve at mærke, at livet er andet end det der med at være topfokuseret, overperformende arbejdsbitch hele tiden. Det er okay at være det i perioder, men det skal ikke være hele livet. Så kan man jo forestille sig, at man sidder der og kigger ind i sit lange, lange liv. Og når man så skuer tilbage, ikke, når vi er der 120 år dagen før vi dør, og så kan vi kigge tilbage, så kan vi sige, Gud, hvor var det bare dejligt. Ikke? Hvordan har jeg indrettet mig gennem min tilværelse? Og at jeg har sat tid af til også at dygtiggøre mig. Så jeg godt kunne se, at her var der et eller andet, som bliver nyt. Det er sgu aldrig nogensinde nogen, der har gjort før. Men så investerede jeg i at skabe det team, eller den afdeling, eller det projekt, der gjorde, at vi rent faktisk lykkedes med at skabe noget, som gjorde os dygtigere og bedre undervejs. Og lige for at lige sige, sådan, med arbejdsmæssigt, ikke? At grund til, at det er så vigtigt, det er fordi, at det burde faktisk fra nu af være forbudt at gå i gang med et projekt på arbejde, uden at man først har spurgt sig selv og haft en samtale om, hvorfor? Hvad er det, vi skal blive dygtige til undervejs? Fordi fremtiden vil have dygtige mennesker. Algoritmerne kommer og overtager alt muligt, også kreative funktioner, og kan lave altså alt lige fra at læse juridiske dokumenter til at skrive artikler til at rette børnenes opgaver. Så det der med at lave noget arbejde, som er rutinebaseret, men også med en form for kreativitet i, det kan den der algoritme komme og gøre for os. Og det vil sige, at vi bliver frikøbt til at spørge os selv, hvad fanden laver jeg her? Altså, hvad er meningen med min tilværelse? Hvad er det for en værdi, jeg skal skabe? Og det kan godt være enormt grænseoverskridende, hvis ikke man har prøvet det før, og virkelig frygtindgydende. Men frygten er jo der, hvor vi skal tage hinanden i hånden, som god makker i børnehaven, og så sige, kom op af hullet. På den anden side af den her frygt, der ligger magien. Der ligger det, at du lige pludselig finder ud af, at det, der brænder inde i dig, må rent faktisk gerne komme ud. Og jeg tror, at den type af arbejdspladser, der tager højde for det, den type af ledere, der begynder at investere i det, og siger, jeg vil se dit potentiale blomstre, og jeg vil være lidt mere en rebel end en pedel. Altså det, at vi skal løse vigtige samfundsmæssige opgaver, det tror jeg bliver det store succeskriterie. Jeg tror faktisk, at det der også gør, at vi ligesom kan komme hele vejen rundt og tjekke af i alle boksene. Det er det, vi kalder fra mere til bedre. Altså det med, at i gamle dage, der tænkte vi meget i, at vi skal lave noget mere eller noget mindre. Men i fremtiden, der er det bedre, der er det både og. Du ved, man kan godt være en god mor og være i god form, og være en sød veninde, og have god sex, og være god for verden, og tjene svinsk mange penge, og samtidig gå hjem og sove godt om natten. Det kan man godt. Vi kan godt få hele pakken.
Jamen, det glæder mig meget, fordi det er jo også min påstand, at ja. Vi kan det.
Ja.
så langt så godt, så tænker jeg, så er jeg sådan forholdsvis fremtidssikret, når jeg er med på den der dagsorden med, at vi kan
det. Synes jeg, og jeg synes heller ikke, man skal skamme sig over, at man vil have det hele. Det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, man skal skamme sig over at være ambitiøs. Og jeg synes, at det er lige så fint at være ambitiøs i forhold til, at man vil være en god mor over for sine børn, at være til stede og lave kreative opgaver og hygge sig med have, og altså det med at egentlig være god der, hvor man er nøjagtigt lige så ambitiøs som at sige, nej, jeg vil være top performing leader i en eller anden stor virksomhed, men jeg vil også have børn, og jeg vil også tænke på bæredygtighed, og jeg vil også have sjælen med i det, man gør. Så det at være ambitiøs som kvinde, det tænker jeg faktisk egentlig er skide godt, fordi at det feminine og kvinder er jo i gang med at rykke så vildt og voldsomt til, at vi rent faktisk kan det hele. Men vi skal passe på os selv, og vi skal passe på hinanden. Og hvis jeg lige må, du kan godt se, at jeg er nem at interviewe, ikke? Men det er jo simpelthen sådan et skide vigtigt emne. Det er, at hvis endelig der er en forskel mellem mandlige ledere og kvindelige ledere, så er det, at kvinder er pisse langsomme til at komme ud af starthullerne. Vi laver hønsegård, før vi kommer i gang. Vi sidder og hakker på hinanden. Vi er misundelige, vi er bagtalere, vi er intrigante. Men så snart vi så kommer ud af starthullerne, så snart vi kommer i gang med karrieren, så snart vi begynder at komme op ad rangstigen, så er kvinder omsorgsfulde, hjælper. Altså vi har jo det der citat, vi altid går og gentager, ikke? Det der med, at der er en ganske særlig plads i helvede til kvinder, der ikke hjælper hinanden. Og det, jeg synes, at snart man kommer op i et vist niveau i erhvervslivet og møder kvinder, så er de åbne, og de hjælpsomme, og de, selvfølgelig er der også nogle assholes, men 99%, det er sådan noget med, nej, nu skal vi hjælpe hinanden, og man elsker faktisk at kunne se, når der kommer en yngre kvinde, som er godt i gang med også lige at sige, nu skal vi lige, og kunne du, og så prøve at gøre sådan her, og nu skal jeg nok være der til at mentorere dig. Hvor mænd er det omvendt. Mænd er super gode til at komme ud af starthullerne, ikke? Hui, derudaf, og så følger de efter og retter ind, og er fedt med en god leder. Altså, de kan jo ikke være noget som helst sted. Altså, mænd kan jo ikke mødes i en fædregruppe og sidde og spise ostemadder. Det gør kvinder, ikke? Vi sidder i mødergruppen, spiser ostemadder, snakker om, hvor lidt vores kæreste laver. Hvor mænd, de opfinder babyjoggeren, eller den der sut, der kan sættes på en vandflaske, og så går de i gang med at bygge en carport. Ikke? Altså, mænd kan ikke holde ud det der med at sidde og føle. Det er sådan noget, vi skal lave noget. Og når vi så har lavet noget, og sidder ude omkring et lejrbål og har drukket 3 øl, så kan vi tale følelser. Men mænd, når de så kommer op, så er det ligesom om, at når de så sidder på et vist niveau, så gror de fast. Så bliver de til sådan nogle gorillaer. Og så bliver det hele, hvem har været, hvem har hvilken afdeling, hvem har den største dealer, hvem har den flotteste arkitektlampe, hvem har de store panoramavinduer. Så jeg tror, at kvinder virkelig kan noget i forhold til at vise vejen. Og så skal vi egentlig slippe vores behov for at skulle coache mændene og det maskuline. Fordi de skal have lov til at tage deres egen udvikling. Jeg synes, at kvinderne har taget, vi tager vores, ikke, med frigørelse og feminisme og bæredygtighed og netop det der med, at vi gerne vil hele vejen rundt. Det er vores kamp. Og nu skal vi passe på med, at vi så ikke falder i vores egne gamle snørbånd og siger, ej, lad os nu også redde mændene. Ej nej, gå du nu bare all in på at være kvindelig leder.
Anne, må jeg vende tilbage til den del, som så noget af det, vi startede med, det her med at skulle, jeg tror, at mange af dem, der følger mig, kan genkende det her med at skubbe en lastbil og have opbygget det, og samtidig have opbygget det der behov for det fix, som det er at arbejde meget og arbejde hårdt og tage sig sammen og give den skalle. Det tror jeg, mange kan genkende. Og så siger du så, at vi skal have pauserne lagt ind, i stedet vi aflyser pensionen, og vi skal have lagt den ind. Men der er jo noget rent praktisk i forhold til, nu om dagen, der er det jo organiseret på den måde, at vi sparer sammen til det.
Ja.
Der skal jo en helt ny tænkning, så hvordan gør vi det rent praktisk? Vi kan godt, jeg tror, det er jo god logik, når du siger det på den her måde, men ja. hvordan gør vi det her?
Altså selvfølgelig er der, kan man sige, hele den der store omkalfatring af samfundet, som vi burde lave. Ikke? Vi burde nemlig sige, at vi kan se, at flere mennesker lever længere, og pensionsalderen kan vi blive ved med at skrue på. Og så problemet det er også, at det bliver latterligt. Altså det bliver latterligt. Jeg synes, det er latterligt at høre vores ministre tale om arbejde som straf, som det gælder om at slippe for. Du ved, nu er det Jørgens tur til at slippe for arbejdet. Jeg synes, det er så latterligt. Det handler jo mere om, at vi indretter et arbejdsmarked, som er givende og dejligt at være på. Og i perioder...
Altså ikke som, at pensionen er den, vi arbejder os
ja,
frem til.
Ja, ja, det er belønningen, du får efter et langt, surt, hårdt arbejdsliv. Og selvfølgelig er det også det for nogen, men det burde det jo ikke være. Altså jeg snakkede blandt andet med sådan en ungdomsformand for en afdeling i Dansk Metal, hvor han også sad og snakkede om det der med at blive slidt på arbejdsmarkedet, hvor så skal du sgu da netop arbejde for at sende dem på pension tidligere, så at du ikke bliver slidt ned på arbejdsmarkedet. Og så kommer den der rygmarvsreaktion med, det, men det er der ikke råd til. For, altså hvis der er råd til at sende folk på pension, når de bliver gamle, er der da for helvede også råd til at sende dem på pension, når de bliver unge, så vi kan investere i dem, lære dem nye ting, og de ikke lægger sundhedsvæsenet til last, men får lov til at blive stærkere og træne deres ryg og være sammen med deres børn. Det burde sgu da være noget, et velfærdssamfund gav til samfundet, ikke? At vi bygger den her robusthed op. Og robusthed er faktisk et rigtig godt ord, fordi vi er jo også blevet afsløret efter coronaepidemien om, hvor skrøbeligt samfundet faktisk er, hvis vi kun er målrettet, effektive, omkostningsbesparende. Vi ender med simpelthen at være så fitte, at vi ikke har noget fedt på kroppen, hverken som mennesker eller lokalsamfund eller i familien eller i virksomhederne, til at der går 3 minutter, så falder flyene ned fra himlen, fordi vi simpelthen ikke har den buffer bygget op. Og der kan man jo se med al tydelighed, at de lande, der har klaret sig bedst gennem den type af kriser, det er dem, der tror på de rigtige ting. Det er dem, der tror på videnskab. Det er dem, der tror på fællesskab. Det er dem, der tror på pauser, åndelighed, samhørighed. Samfundssind får vi tudet i ørerne hele tiden, men det er jo også, man er nødt til at sige det, fordi man i bund og grund ikke rigtig tror på, at vi har det. Altså, vi snakker jo altid mest om det, som vi godt ved, at vi burde have, men som vi er bange for, at vi ikke har. Men jeg tror, at det her beviser vi over for hinanden, hvor stor værdien egentlig er i at investere i at have den robusthed i dit eget liv. Og fordi at den ikke kommer fra magthavernes side, eller den kommer fra pensionsselskabernes side, det man kan se, det er, så gør folk det selv. Man skal huske på, at fremtiden kommer ikke, fordi en fremtidsforsker taler om den. Altså vi taler jo om det, som vi kan se, mærke og tror på sker. Men vi har jo også en forståelse for, hvad det er for nogle urtrends, der altid har ligget der. Altså det gode liv, den urtrend har altid ligget der. Kampen mellem individ og fællesskab, den har altid ligget der. Så det, der sker, fordi vi jagter det gode liv, og vi godt ved, at vi lever længere, og vi godt ved, at vi ikke bliver passet på af det offentlige, det er, at så gør vi det bare selv. En stor trend i tiden hedder faktisk pre-retirement, altså fra retirement til pre-retirement. Og det kan man bare google på nettet. Altså det er verdensomspændende bevægelser, hvor du kan melde dig ind i en forening. Der er blandt andet en, der hedder FIRE. Det står for Financial Independent Retire Early. Og der lærer man, altså som ung, som 20-årig, 15-20-årig, der lærer du, hvor mange penge skal du tjene, hvordan skal du investere dem, og hvor meget skal du ligesom have og eje, for at du er finansielt uafhængig, inden du fylder 20-25 år.
Mm. Okay, så der er hele den økonomiske tænkning i, hvordan vi, altså, hvordan vi forvalter vores økonomi over et liv.
Ja, altså også det med, det er jo mange, der også snakker om, at kvinder er super gode til at
skabe noget værdi hen ad vejen og dosere det.
Ja, dosere det også, fordi kvinder er super gode til at investere. Altså man siger jo, at kvinder er langt bedre til at investere end de fleste mænd, alt andet lige, fordi vi investerer mere med hjertet, og vi er mere tålmodige. Hvis vi vender os til, at vi investerer og køber aktier og obligationer osv., i stedet for at købe sko og tasker og den næste flyverdragt, og vi måske en gang imellem, altså jeg sidder og så tænker, kæft, jeg kunne spare mange penge på takeaway, så kunne jeg virkelig godt. Og dem kunne jeg jo bruge til at investere i stedet for. Og også det der med at kunne spare op i et hus. Så i virkeligheden er der ret mange greb, som har været forbeholdt en elite tidligere, som kan blive demokratiseret. Der hvor man har fået et stort afkast tidligere, har jo været i at investere i byggeri, for eksempel, ikke? Og det har været i at være god til at investere på aktiemarkedet. Hvis vi fik eller meldte os ind i sådan nogle fællesskabs, det vi kalder for de forpligtende fællesskaber, som egentlig også godt kunne være din fagbevægelse, eller en fagforening, eller din bank, eller dit forsikringsselskab. Altså man forestiller sig, at de også griber den trend, der hedder, at vi skal faktisk tage en del af din formue, og den skal investeres, sådan at du har færre faste udgifter, og du får flere og flere variable indtægter. Vi ser jo allerede i dag, at sådan noget som huse, sommerhuse, biler, tøj, bliver egentlig mere en variabel indtægtskilde for dig, end det bliver kun en fast udgift. Vi vil egentlig hellere, kunne jeg sagtens forestille mig, dele tøjskab med 4 nære veninder, hvor man så simpelthen bare også har en motivation for at have den samme størrelse. Det kan tabe sig at tage på samme tid. Sådan at der er jo ikke nogen, der er egentlig længere interesseret i at have sådan en bunende tøjskab. Vi har nogle yndlingsting, som vi godt kan lide, og resten det er sådan lidt, det kunne jeg sgu sagtens dele. Så vi kommer til at dele meget mere, og vil derfor opleve, at vi kommer meget længere på literen. Med de samme penge kan vi egentlig opnå en større livskvalitet. Og så vil, tror jeg også, at kvinder nok heller ikke vil være så motiveret nødvendigvis af at have de mange nuller på løntjekken, men egentlig mere være motiveret af den frihed, det giver mig at have dem. Det er lidt ligesom i forhold til det der med, at vi ikke er interesseret i at have tøj, men vi er interesseret i at have personlig stil. Vi er ikke interesseret i at have alle de rigtige ting, vel, og være forbrugere. Vi er mere interesseret i at have det, vi har brug for, Så mange af de der ting bliver ligesom vendt rundt, hvor vi så vil sige, okay, det er som om jeg har bygget alt det her op, fordi jeg skulle være fri. Og nu er jeg blevet fri. Fanden skal jeg så med det?
Jeg har lyst til at tilføje, at der kan være dem, der siger, at jeg er ikke interesseret i at have de fancy titler, men jeg vil gerne have de spændende opgaver.
Præcis. Lige præcis. Ja. Lige præcis. Og igen, man skal ikke have noget skyld og skam over det, fordi sådan er livet jo, ikke? Det er, at du arbejder dig frem i et computerspilslevel, og så kigger du tilbage, og så finder du ud af, gud, jeg troede, at alt handlede om at få det job, ikke? Jeg troede, at jeg skulle have en fed karriere, og så finder jeg ud af, som du siger, nej, jeg vil faktisk hellere have de spændende arbejdsopgaver. Gud, jeg troede, jeg skulle være sådan en, folk stod og klappede af, og så finder jeg ud af, nej, jeg synes bare, det er mega fedt, når der bliver løst et problem, og jeg kan stå og kigge på mit team, og det er dem, der får æren. Gud, jeg troede, jeg skulle have en kæreste, og så finder jeg ud af, nej, jeg vil faktisk hellere bare have en familie, som er glad for at se mig. Så den der, igen det der med, at det er lange liv, hvis vi kan se på, at det er sådan nærmest sådan en læringsproces, hvor vi kommer ikke videre til det næste level, før vi har forstået, hvad det er, vi skal knække den kød, den kode, ikke? Eller den nød, vi sidder og bokser med. Og ja, det er, altså jeg vil sige, nu bliver jeg snart 50, ikke? Jeg synes jo hele tiden, at livet giver mig opgaver, som er lidt større end dem, jeg troede, jeg kunne klare. Men den eneste måde, jeg kan løse det på, er ved at blive et bedre menneske. Og det er træls.
Og du siger ikke bedre fagperson.
Nej, det gør jeg ikke. Et bedre menneske. Og herunder kan det jo godt være et bedre fagperson, ikke? Altså være en bedre fremtidsforsker. Men det er jo en del af det. Og det problemet for mig, det var, da jeg var i 20'erne, der synes jeg var perfekt. Altså jeg synes, jeg havde styr på alt i 20'erne. Jeg vidste alt, kun alt. Alt var ligesom inde i mit hoved perfekt. Og det er jo noget lort, ikke?
Fordi... Og det passer godt til hele den her tænkning med at skulle holde pause undervejs, fordi det, jeg tænker, kan være måske en udfordring for nogle af dem, der skal omstille til den her, til den pre-retirement.
Ja.
Det kan være den der følelse af, jamen, er jeg dygtig nok? Ja. Tør jeg stå af nu? Hvad nu, hvis jeg holder den her pause? Kan jeg så komme tilbage igen? Og det er der, hvor jeg tænker, det kræver noget helt andet af os. Altså det kræver, at vi... Det er mit bud, så må du bekræfte, om det er rigtigt, at vi er meget bedre til at forstå, hvad det er, vi kan, og hvad det er for en værdi, vi skaber. Og at vi, at vi kan formulere det på en måde, så det bliver lettere at købe os igen.
Ja.
Jeg tænker, at når du siger for pauser, så skal jeg jo sælge mig selv oftere, end hvis jeg går ind og får et job, og sidder der i 15 år.
Ja, det giver rigtig god mening. Og det vil jeg også sige, det er jo sådan netop en måde at tænke på, hvor man ikke... hviler 100% i sig selv. Ikke? Altså hvis det er med, hvis man tænker, at jeg skal sælge mig selv, så er det jo fordi, at jeg som udgangspunkt tænker, at der ikke er nogen, der vil købe mig som den, jeg er. Og jeg forstår godt frygten, jeg tror selv, jeg har haft den. Men jeg vil sige, at min egen oplevelse, det er, at jo mindre jeg fokuserer på det, jo mere jeg fokuserer på at være den, jeg er. Altså, og jeg kan ikke huske, hvem det var, der sagde det, vi alle sammen bliver født som diamanter. Men fordi vi ikke stoler på det, og vi ikke tør shine, eller der kommer nogen og klasker en lort på os, Så begynder vi sådan at kunne tone ned for lyset, ikke? Og vi begynder at lægge alt muligt crap på, og så stinker det hele, og så lægger vi sådan lag neglelak uden på det hele, som så er vores facade, vi viser til andre. Og
ja, det er der, smukt,
det er et dejligt billede. Og det er jo det der med, når man så begynder at pille det der neglelak, ikke? Så stinker det bare. Men så skal man blive ved med at grave, indtil man kommer ind til diamanten.
Ja.
Altså, jeg kan også se de der livskriser, jeg har haft, eller hvor der har været noget, hvor livet virkelig sådan har trukket bukserne ned på mig, hvor jeg stod der virkelig sådan stillet spørgsmålstegn ved alt, hvad jeg troede på. Så har en del af den erfaring, som har bragt mig videre, det er også at kunne acceptere, at jeg er ikke all that. Det er jeg sgu ikke. Altså, at det, jeg er bange for, det er jeg bange for er en årsag. Altså, at jeg troede, at hvis livet skrællede mig, så ville jeg stå som sådan en banan, du ved, sådan... Så rigtig, og helt strunk, og helt, du ved, lækker, og moden. Nej, så finder man bare ud af, du er bare blød og smattet, og klam, og selvfed, og puha, og altså, hvor jeg blandt andet, det er jo så nemt at trække det der offerkort, ikke, at sige, at de andre, de er dumme. Men jeg kan jo se, at jeg har haft sådan et mønster, hvor jeg har spillet helt. Altså, i virkeligheden er jeg jo aldrig nogensinde kommet ud af folkeskolen, fordi jeg havde ikke nogen veninder i folkeskolen. Og jeg troede egentlig, at jeg var over det. Og så fandt jeg bare ud af, nej, jeg har virkelig haft nogle mennesker i min omgangskreds, som jeg har gået og givet, du ved, glasperler til, og du ved, vartet op i hoved og røv, og overperformet. Det er som dengang, man var den lille tyk pige i folkeskolen, som lavede de andres lektier, fordi så fik man lov til at være med. Så hele min selvforståelse er jo bygget op omkring, at jeg skal være klog. Jeg skal være klog, jeg skal være dygtig. Jeg skal være sådan lidt en besserwisser type. Og så snart det begynder at handle om mig, så har jeg altid skubbet det væk. Du ved, nej, lad os snakke om dig i stedet for. Som sådan en overlevelsesmekanisme. Og det er da først igen, når du så rykker op i livets computerspil, hvor du ligesom skal videre til det næste, du så finder ud af, okay, du kan godt give de andre skylden, ikke? Du kan godt sige, det var så de andre, der rendte med dine lektier, og der tog æren for det, du havde lavet. Det kan du da godt sige, men de har aldrig bedt dig om det. Altså, der har aldrig nogensinde været nogen, der har bedt dig om, at du skulle i går så en lave lektierne for dem. Det har jeg da selv gjort, fordi så kunne jeg føle mig ligesom, du ved, se mig, nej, hvor jeg ofrer mig for andre. Jeg er jo den, der gør det muligt. Man ender haft ed med ligesom at være modig matador, ikke? Hvad har du budt mig gennem alle disse år, Hans Christian? Er du klar over, hvad jeg har lavet for dig? Og så sidder de andre og tænker, nej, det er jeg faktisk ikke, for jeg har aldrig nogensinde bedt dig om at gøre det. Du har bare gjort det.
Ja, det tænker jeg måske i virkeligheden, der godt kunne sidde nogle af dem, der lytter med, der kunne have det forhold til sin chef.
Ja, ikke?
Altså, meget har jeg gjort mig. For dig.
Meget har jeg gjort for dig. Men har han nogensinde bedt om det, ikke?
Og nu ligger jeg her og kan næsten ikke trække vejret af ren udmattelse, ja. Fordi jeg har pisket rundt for
ja. Og det er der, hvor man så skal kigge sig selv i øjnene, og så skal man sige, hvem er det? Hvem er det, der gør det? Hvorfor gør du det? Og have en, vi kalder det en buddy, altså man skal have sådan en god makker, ikke? Man skal have en eller anden god ven eller veninde, man kan ringe til, og så sige, gider du ikke godt lige pisse mig af? Altså, kan du ikke lige sige til mig, hvorfor gør jeg det der? Og så gør det, så du virkelig bare irriterer mig med at sige det, jeg ikke har lyst til at høre. Det er rigtig godt med et glas rødvin
det,
i hånden.
Det er det der spejlet, ja. Det hvor vi ikke selv opdager, at vi laver en måde.
Ja, fordi når man så laver måden, ikke, så man lige stopper sig selv og siger, hvorfor? Fordi Maud var jo faktisk, hun blev jo frihedskæmper, da hun sagde sin egen, eller så sin egen værste frygt i øjnene. Vil jeg være den, ikke? Altså skal jeg være den Maud, der går op og lægger sig, eller er jeg den Maud, der rent faktisk sejler jøder til Sverige? Og så valgte hun jo så at være det sidste, og der sad vi alle sammen, ikke?
Yeah! Men så lidt i Maud-metaforen også, altså Maud er jo også, eller det ved jeg ikke, om det bliver forsøgt, men jeg, det er noget med også at ture være dygtig. Altså,
ja.
Og bruge de talenter, man
nu engang være den har. Diamant, man er, ikke? Og ture at shine.
Og jeg husker da også et afsnit, hvor Maud fik... Var der ikke noget med, hun fik besøg af en kunstmaler, der troede helt vildt på hende, og så kunne hun pludselig male?
Ja.
Var der ikke noget med det?
Jo.
Det var lidt for, en lidt for meget afvejende analogi her, men det er noget med... Jeg kunne godt, du sagde også, at fremtiden har brug for dygtige medarbejdere.
Ja.
Og jeg kan se, at noget af det, man bliver dygtig af også, det er også, der er nogen omkring, der tror på dig.
Ja, og også det der, som du siger...
Det er sårbart at være afhængig af andre.
Ja.
Så, men sig lige lidt om, hvad ser du er det at være dygtig?
Altså jeg tænkte lige, da du sagde det der med Maud og kunstneren, der kommer og tror på hende, det er jo lidt ligesom med Dumbo og fjeren. Altså at det synes jeg meget tit, jeg oplever, netop fordi at kvinder faktisk er rigtig dygtige og kan virkelig mange ting. Mm. Og det er jo også typisk sådan, at hvis du er dygtig til noget, så er du meget nemmere ved at blive dygtig til alt muligt andet. Altså det med, at hvis du er for eksempel at altså en dygtig, empatisk menneskekenderchef, der er god til at lytte til folk, så er du sgu egentlig også god til at gøre det, når du kommer hjem med dine børn og lytte til mand og kæreste og hund og naboer og alt det der. Ikke? Og så bærer man også lige noget surdej og laver nogle boller. Og så er det, at man sådan egentlig altid skal prøve at kigge på, okay, hvordan den dygtighed også nogle gange kan netop blive til min værste side. Altså må jeg
det
godt...
Det er for meget, vi vil være dygtige til.
Ja,
det,
så dygtigheden skal egentlig altid have en anden form for grænse, den kan være i, så den ikke bliver sådan en blød babapapa, der fylder ud og flyder ud i alt i dit liv.
Så skal vi være specialister, er det det, der ligger i det?
Det behøver man ikke. Altså det er altid godt at være en specialist, men man skal også være empatisk og rar at være sammen med. Fordi der er ikke... Altså den der forskel... Ja, du ved, den der forskertype, der sidder over et hjørne og er pisse dygtig, bliver jo simpelthen så afhængig af, at der så er nogen, der gider og kan holde en ud. Det er jo det, man gjorde i gamle dage. Det er jo en af årsagerne til, at vi har mange flere mandlige videnskabsfolk end kvinder. Det var fordi, at de mandlige videnskabsfolk, de havde jo altid en eller anden søster, kone eller kæreste, som gik og bakkede deres røv og gjorde rent, og som for manges vedkommende faktisk var lige så dygtige, som de var. Altså som jo netop søgte Albert Einsteins eller Nietzsches selskab, fordi de selv havde noget mellem ørerne. Men så valgte de der kvinder jo så at være den omsorgsfulde modertype, der satte deres egen karriere på hold, fordi at de skulle fremme ham, og så fik han lov til at være et asshole. Det er et rigtig dårligt mønster, det der. Jeg synes tydeligt, at man også ser det med kvinder, det der med, at hvis de er rigtig dygtige til noget, så siger man, bare fordi at du er mega god til at snakke med folk, så er det ikke det samme som, at du altid skal tage telefonen, når den ringer. Det er ikke det samme som, at hvis din veninde skriver til dig og siger, har du ikke lyst til at komme ud, og fordi jeg har virkelig brug for at komme op og bøve sig af, fordi nu er jeg igen blevet forladt af en kæreste, så må du gerne sige nej.
Og så er vi i virkeligheden nogle gange blevet for dygtige. Altså det er jo noget af det, jeg tænker mig, det er jo, al viden ligger jo tilgængelig. Vi kan i princippet google os til alting og blive mestre til alting på meget kort tid. Så der er noget med at vælge ud, hvad er det, jeg har lyst til at være dygtig til.
Ja, altså meget gerne sætte sig et mål, og så sige, nu vil jeg være dygtig til det her. Og så er der noget, der hedder, just in time, og der er noget, der hedder just because. Så at være dygtig til noget just in time, det er fordi, jeg skal være dygtig til det her, fordi det skal bruges til noget. Ja. Og det kan være, at nu får jeg ansvaret for Afrika, syd for Sahara, så nu er jeg nødt til at lære fransk. Så lærer jeg fransk. Det kan man jo rent faktisk gøre på 2 måneder, hvis man går all in på at lære fransk. Eller det kan være, at nu skal jeg kunne programmere. Altså, jeg behøver ikke at skulle være dygtig til at programmere, men jeg skal kunne tale med programmører. Så er simpelthen nødt til at vide, at plug-in, det er ikke et eller andet fra en pornofilm. Altså, nødt til at vide, hvad en widget, altså have den der fornemmelse for, så jeg kan tale det sprog. Altså, faktisk er dygtighed jo ofte at have et eller andet sprog. Og så det der hedder just because, det er, at nu lærer jeg noget bare fordi. Det kan være surdejsbollerne eller hundetræning. Fordi når du gør det, så får du også et sprog. Så får du et vokabularium, ikke? Hvor du kan snakke om autolyse og gærceller. Og så kan du lige pludselig, så kommer du ind i sådan en community med nogle andre, der har den samme ekspertise som dig selv. Så jeg synes, det der med, kan man blive for dygtig? Nej, det kan man ikke. Jeg synes i virkeligheden, så må vi gerne være sådan nogle renaissance-mennesker, der er dygtige til vildt mange ting, og som går tilbage og bager småkager, ligesom min mormors søster Inger Marie snakkede, blev altid nævnt, når der blev bagt, fordi hun kunne lave ens småkager, altså nærmest som en industrifabrik. Og det har vi jo glemt, alle de der ting. Så går man tilbage og siger, det vil jeg faktisk egentlig gerne. Eller nu vil jeg kunne fælde træ, eller jeg vil kunne parallelt parkere.
Men hvis jeg nu siger til nogle af mine kunder, det kan jeg godt finde på at sige, dine evner forpligter ikke. Altså fordi der ikke er, fordi der ikke er timer nok i døgnet,
præcis,
til at være forpligtet på alle, fordi de faktisk de er så dygtige,
eller
har så mange evner, kan man sige. Ikke?
Præcis.
Det er så helt mange ting.
Ja.
Så holder det?
Ja, 100%. 100%. Og det er også det ligger i mange kvinders opdragelse, det der med, at vi skal stå til rådighed. Og hvis ikke vi står til rådighed, så får vi dårlig samvittighed. Og det synes jeg er en virkelig god ting at lære. Altså jeg havde et mantra for mig selv i 2 år, som var, bliv i egen energi. Jeg tror, jeg næsten reddet mit liv. Fordi jeg havde det også med, fordi jeg er meget empatisk. Jeg kan mærke, hvordan andre mennesker har det. Og derfor tror jeg også, at jeg skal fikse dem og hjælpe dem. Og så bliver det jo også igen sådan noget, så er jeg dygtig til det. Så spreder jeg det ud herude, og så er jeg fri for at tænke på mig selv. Og så er det, man bliver slidt op. Men det der med sådan ligesom at skulle hive den hjem, jeg lavede, mentalt har jeg en ø.
Og kan vi trække det over på, at i virkeligheden blive dit eget felt, altså dit fagfelt, i hvert fald arbejdsmæssigt, i sådan som grundregel?
Ja, kunne du sagtens. Altså jeg bliver jo også nogle gange spurgt om journalister om et eller andet, ikke? Hvor jeg så siger, det ved jeg ikke. Og de siger, at er der statistisk belæg for et eller andet, men det ved jeg ikke, jeg er ikke statistiker. Og det, det giver sådan en god respekt, det man siger, jamen altså det her, det er jo mit område, det er jo mit fag. Du må godt få mit gæt altså på det her herover, men jeg ved ikke en skid om det. Jeg vil meget hellere blive her inden for det. Ja. Så det er jo sådan en sjov paradoks i forhold til, at det lyder som om, at man sådan afskærer sig og bliver specialist, men i virkeligheden er det noget med, at jo mere du kan være her, kan du også være her. Det er sådan rent kvantefysisk, ikke? Med at hvis du har en ske, hvor der ligger en dråbe vand i, så spejler hele verden sig i den. Men det er kun en lille dråbe vand. Og det er jo egentlig det, vi skal være, ikke? Det at sige, at jeg er den her lille sfære, det er mig, der har det her, og nu bliver jeg min egen energi. Men det, at jeg træder mere og mere ind i mig selv, og får skrællet alt det der bullshit af, og alt det der lort og færne, som andre klasker på mig, så jeg bare kan stå her og få lov til at shine som mig selv, så kommer verden jo til en. Altså ligesom om, nu kan du reflektere hele verden herude, og jeg kan være det, som jeg er født til at være.
Så det gode råd er det der med at finde ud af, hvad er det, der er din dråbe vand?
Ja.
Som kan reflektere alt det, du skal reflektere, altså få defineret den der, så du kan nøjes med at være en dråbe i virkeligheden og lave et kæmpe gæld.
Der var en engang, der sagde til mig, Mette Junker hedder hun, sagde, at du fylder kun, når du ikke tager din plads. Og det var fordi, at jeg kunne sådan mærke, når man sådan begynder at lytte til sig selv, så kommer de der stemmer op, ikke? hvor man siger, hvad er det egentlig, man er bange for? Og folk er jo bange for typisk, at der ikke er nogen, der har brug for dem. De er bange for at dø, de er bange for at miste kærligheden, de er bange for... Altså, det er altid godt at huske på, at frygt er for egoet. Det er kun egoet, der føler frygt. Så det er altid, og egoet er jo den der ligger uden på dråben, ikke? Med, enten om det er lort eller lavkage eller neglelak, ikke? Som vi har betrukket udefra. Det der selvbillede, det er altid selvbilledet, der føler frygt. Statusfaldet, ikke? Hvad nu hvis de andre tænker, at jeg er en idiot? Og det har mit helt klart været, det er at fylde for meget. Det er, at jeg lægger bånd på mig selv, hvis jeg sidder i en anden forsamling. Fordi jeg er pisseklog. Jeg ved virkelig meget. Og jeg kan mærke, hvordan andre mennesker har det. Og jeg har det sådan lidt, kom nu til sagen, venner. Lad os løse det hele. Men så kan jeg jo se, at så får jeg det der blik, den der. Du ved, hvor jeg kan mærke, at folk sidder og tænker, at det var upassende. Ikke? Eller det var for meget. Eller det var for hurtigt. Eller specielt, hvis det er til en fest, da jeg var yngre. Det er ikke så slemt mere. Men der fik jeg jo altid sådan nogen, fordi jeg falder i dyb snak med mænd. Og så kommer kæresten hen. og føler, at jeg sidder og bærer på en eller anden. Det er ikke sådan, at jeg kan bare godt lide at sidde og snakke. Så jeg har fået den der med, at jeg er for meget. Og så sagde Mette, hun sagde til mig, at du fylder kun for meget, når du ikke tager din plads. Og det kunne jeg mærke, det var faktisk sådan lidt irriterende, det der. Og så skal man sige, hvis det var irriterende, så skulle nok, fordi hun har ret. Og hvad er det så? Jamen det er jo, at jeg, netop som du siger, det der med, at man skal ligesom komme hjem til sig selv. Ikke? Man skal blive sin egen energi. Man skal være der, hvor man er sin egen højeste tilpæl i virkeligheden, i sit eget cirkus.
Så det passer godt ind i mønstret, det der med, hvis man kommer hjem fra en arbejdsdag, hvor man ikke har været i sig selv, hvor man ikke har taget sit space, så kan man komme til at fylde for meget i at skælde ud på sine unger, eller slås med sin mand, eller ja. Et eller andet. Så der kan man komme... Altså, ja, giver det mening at lave den overførsel, ikke? Så hvis ikke du får taget dit plads på arbejde, så kan du komme til måske at fylde forkert ja. Derhjemme.
Ja. Ja, og en god måde at gøre det på, det er vel at sige nej. Og det er bare nej.
Det skriver vi lige ned,
ja.
Ikke?
Altså, sige nej.
Fordi det er jo virkelig ja. Den store visdom også.
Ja, det fordi her. Det er også det at komme hjem, og så, hvis der nu er fuld gang i den, altså jeg har selv 4 børn, ikke? Og nogle gange var man pistret, og så kommer man hjem, og der er legekammerater, og så vil de have mad, og så bare det der med at sige til sig selv, nej. Jeg tror
og
bare, jeg...
Hvis vi kobler det til fremtidssnakken og, ja. og arbejdsmarkedssnakken, så tænker jeg, at selve det at sige nej er jo ikke nyt.
Nej.
Men jeg hører også sige noget i retning af, at måske bliver behovet for, at vi gør det hver især stigende.
Ja.
Det er rigtig hørt.
Ja, det er det. Fordi du kan ikke blive din egen energi, hvis ikke du kan sige nej til det, der ikke er din energi. Mm. Og det er ikke det samme som at afvise folk. Det er jo at sætte en grænse for... Hvem er jeg, og hvad vil jeg bruge min sparsomme tid og mine ressourcer på?
Ja.
Og jeg vil sige det der med, at kvinder er faktisk, når jeg møder dem, så skal jeg jo lære dem at sige nej. Fordi de siger nej, men. Eller, og så kommer der en forklaring på. Så nej, du skal bare sige nej, du skylder ikke folk en forklaring på, hvorfor du ikke kommer til frokost på fredag. Du skylder ikke din chef en forklaring på, hvorfor du ikke vil tage den ekstra arbejdsopgave. Det gør du ikke. Og jeg plejer at kanalisere Niels Hausgaard, fordi han har sådan en dejlig sketch, hvor han taler om babyer. Det der med, når folk har fået en baby, og så kommer de kørende med barnevognen. Og så er det ligesom om, at de jo gerne vil have, at man skal kigge på den der baby. Og der har han bare altid haft det sådan, Niels Hausgaard. Det siger ham ikke rigtig noget. De der babyer, han synes bare, de er træls. Og så er han så begyndt, fortæller han så, at når folk kommer med barnevognen med deres nyfødte barn, så lader han bare, som om han ikke kan se barnevognen. Så siger han, så bliver de der forældre, de bliver sådan helt hapsi-flapsi, ikke? Og til sidst, så siger de så, men vil du ikke se barnet? Og så skal man bare sige, nej.
Så sige nej ja.
På Niels Hausgaards måde. Og så siger de der forældre, hvorfor ikke der? Og så siger de, jeg føler bare ikke rigtigt for det. Og så siger de, bliver jo helt rundt på gulvet. Jeg synes simpelthen, det er så sjovt. Så når den kommer op, den der, hvor jeg kan mærke på mig selv. Nu der for eksempel har jeg lige fået en eller anden, faktisk sådan noget, en super status demsedut international organisation, som gerne vil have, at jeg skal være med i en paneldebat, hvor de laver et eller andet online. Og straks bliver mit ego jo kodet, ikke? Altså, hudada, det, og chefen for det, og hvor lækkert, ikke? Men så kan jeg jo lige pludselig se det her, det handler jo også bare om, at de laver et gratis event, hvor de får folk til at stå på. Men så skriver jeg sammen, det er sådan noget panel, halløj, det gider jeg godt at være med til. Så det næste, der kommer, det er, kunne du så også godt være moderator? Og mit gamle jeg havde sagt ja. Jeg er en mega god moderator, jeg er pissegod til det. Men ved du hvad, jeg får ingen energi ud af det. Altså apropos det der med at blive egen energi, jeg er så træt, når jeg har modereret, fordi det er bare ikke mig. Jeg er god til det, men jeg gider det ikke.
Og der, så at sige nej til noget, du faktisk er god til, er ja. Virkeligheden også en vigtig pointe her.
Jeg er så dygtig, jeg er verdens bedste moderator. Og jeg er sjov, og jeg ved ting, og jeg er god til at få ting ud af folk, men jeg kan, det siger mig ikke noget. Altså, det er ligesom, at jeg er også blevet tilbudt at være nyhedsvært på Danmarks Radio. Og det vil jeg være skidegod til, men jeg vil ikke have sjælen med i det. Jeg vil blive en tom dåse. Jeg vil blive et træls menneske at være sammen med. Og jeg kan bare mærke det på mig selv.
Så hvis ikke du pejler efter det, du er dygtig til, og det, du ville kunne shine i, hvad er det så, du pejler efter?
Mind, body, soul. Mind, body, soul. Ja, det er det, bogen handler om. Altså fremtidssans. Det er MBS'en. Ja. Mind, body, soul. Du bruger din hjerne til at se, bruger din krop, din body til at mærke, intuition, mavefornemmelse, banker hjertet for det, får du røde pletter af angst op af halsen, og så sjælen. Altså hvis ikke du har sjælen med i det, så bliver det aldrig godt. Jeg har engang stået og holdt et foredrag, hvor min sjæl skred. Det var forfærdeligt. Men, og jeg vidste det godt. Altså, ja, det var sådan et eller andet med en eller anden ny bil, der var kommet. Og det hele var bare super kapitalistisk. Men så var det en af mine gode venner, der spurgte, om jeg ikke godt ville. Og jeg sagde bare, på hør, jeg kommer jo til at stå og snakke om alt muligt andet. Det bliver underligt. Han sagde, det er fint, vi vil bare gerne have dig. Og så står jeg så, altså nærmest som sådan en kølermodel, ikke? Ligger henne over den her Mercedes. og begynder at snakke, og så skred min sjæl. Og jeg kunne simpelthen mærke det, hvordan den forlod mig. Jeg blev iskold over hele kroppen. Og det var nærmest som den sagde, du tager den bare, jeg sagde det til dig. Jeg gider ikke være med til det her. Vi ses. Og så stod jeg bare helt sjælsforladt. Helt iskold. Det blev iskold hele vejen ned ad kroppen. Og den eneste grund til, at det gik godt, var fordi jeg kørte den på autopiloten. Altså, så lå der alligevel noget i kroppen, ikke? Og hjernen, jeg kunne fokusere igennem. Men der vidste jeg bare, okay, undskyld sjæl, vi gør det ikke igen.
Og nu nævner du autopiloten, fordi det tænker jeg jo virkelig, en både kan være vores bedste ven og vores bedste fjende, fordi der er jo ven, når den går ind og tager over og sparer os for noget energi. Men lige der er den jo værste fjende, fordi den går også ind og giver dig...
Den reddede mig.
Og jeg tænker også, at nogle gange måske den, der gør, at vi ikke får lyttet til Mind Body Zone, fordi der er en, fordi at vi i høj fart kører på autopilot.
Ja.
Så...
Men autopilot, man skal faktisk tænke på autopiloten, det er jo ens styresystem. Det er jo ligesom at have software i en computer. Og hvis man bare kan tage ud og så sige, men det er jo ikke mig, altså min autopilot er jo ikke mig, min autopilot er bare det styresystem, jeg bruger. Og der kommer jo med jævne mellemrum, kommer der en opdatering til styresystemet på computeren, som man så installerer uden at tænke så meget over det. Fordi man ved godt, at hvis ikke jeg gør det, så skal jeg smide computeren ud på et eller andet tidspunkt. Så hvis computeren ligesom er os selv og vores krop, så er styresystemet, det er autopiloten. Hvis man har en computer, der kører på Windows 98, så vil vi jo også sige, at det var fint i 98. Jeg kender faktisk en del chefer, der stadigvæk kører mentalt på Windows 98. Og det var jo fint dengang, men behøver du er nødt til at opdatere. Og det forventer du jo alle andre. Det forventer du jo forventer også af en tandlæge, at de også er opdateret på deres styresystem, både teknologisk og ind i deres hjerner, når de begynder at arbejde ind i din mund. Så hvis vi lader være med at tage det netop som sådan en, det der med, at styresystemet nærmest har fået sådan en immunforsvar, hvor det strider imod alle typer af forandring, der skal vi egentlig bare lige sige, rolig ven, det er jo ikke sådan, du bliver afinstalleret, du bliver bare opdateret, du kommer til at lære nogle nye ting. I vores bog er der faktisk et følelsesleksikon om bag i bogen, sådan at man kan slå op, du ved, hvad føler jeg nu? Er det irritation? Er det indignation? Er det bekymring? Er det vrede? Er det angst? Er det at være eksalteret? Så kan man slå op, og så kan man se, nå, hvis jeg føler det her, så skal jeg gøre det her. Det er simpelthen måden, hvorpå du omprogrammerer din autopilot. For du kommer aldrig af med autopiloten.
Det er jo, at evne til at genkende de forskellige følelser faktisk er en afgørende faktor for at kunne...
Navigere i fremtiden. Ja.
Ja.
Yes, det er det. Mm. Og hvor i gamle dage, der var følelser, det var sådan noget, man åd, ikke? Og lagde herned. Og den var ikke rar. Og nu taler vi ikke mere om det. Nu går jeg op og lægger mig. Så er følelser faktisk mere sådan noget, vi skal hoste op. Altså rød hud, ikke? Og så kan jeg sige, prøv at se. Ligesom sådan en hårbold.
Er der lidt fremtidsvaluta i følelser i virkeligheden?
Ja, det er der. Altså det er måden, hvorpå vi kommer til at navigere i verden. Mm. Det er vores følelser.
Og så kommer jeg til at tænke på igen, at du siger, jamen de gode ledere i fremtiden, det er dem, der gerne vil se dig blomstre.
Ja.
Det hænger også sammen i en eller anden grad. Så det vil sige, så siger du også til mig, at hvis jeg vil have et fremtidssikret job, så skal jeg lede efter den type leder.
Ja.
Og hvis jeg selv er leder, så skal jeg være den type leder.
Skal være den selv, og så skal man jo selvfølgelig skabe. Altså man kan jo sagtens skabe sin egen leder. Og altså coache sin egen chef og leder derhen, hvor de bliver den type. Det er jo sjovt at gøre det, ikke? Mm-hmm. Se hvor meget jo. Man egentlig kan. Nu bruger jeg lige ordet manipulere, men jeg gør det på en positiv måde, ikke? Fordi når man manipulerer, så har man jo faktisk, det er jo det, vi gør med vores børn hele tiden. Jo, altså vores børn manipulerer vi jo konstant. Det er jo, vi har jo en eller anden idé om, hvad der er godt for dem, og så prøver vi for at få dem selv til at se det. Så bliver pissirriteret, hvis de gør noget andet. Ja. Så der kunne man sådan flytte lidt væk fra børnene og fra manden, ikke? Og så kunne man prøve at sige, kunne jeg gøre det med min chef i stedet for?
Og der, det er jo også en af mine kæpheste, hvis vi kan ride sammen på hver vores hest der, så ja. Kunne det måske være hyggeligt. Det her med, jeg kalder det at lede opad, eller selvledelse. Og jeg tænker jo også, at det er, vi kan ikke gå ind i fremtiden uden selv at kunne lede os. Min påstand er, at vi bliver kørt over, uanset om vi er lønmodtagere eller vi er selvstændige, hvis ikke vi kan lede os selv,
ja.
Både jobmæssigt og energimæssigt.
Ja.
Er helt sporet af. Så i virkeligheden, så er det her en snak, hvor jeg afprøver mine kæpheste.
Ja, ja. Ja. Nej, jeg synes, du har fuldstændig ret, at det skal vi kunne. Og jeg synes også, at når man så ofte, jeg hører folk ofte trække det der piv og klønk kortet, du ved med, det er også hårdt, skal man hele tiden gå og lede sig selv. Ja, altså der, så har jeg sådan på, at jeg har sådan en t-shirt, jeg har faktisk tænkt på, måske man skulle lave sådan en t-shirt-produktion, hvor der stod piv og klønk på, og så kunne du tage den på, du ved, så siger, jeg kan bare ikke rumme det lige nu, altså det der selvledelse, og så har du piv og klynk trøjen på, og så får du lov til at piv og klynke. Og så når du er færdig med det, fordi du kan ikke gå rundt med den i 10 år, det går ikke vel, men du kan godt tage den på i 14 dage, jeg kan ikke. Og så kan vi andre gå rundt og sige, nå, det er jo synd for dig. Og så skal man kunne tage den af. Så jeg tror, det er igen der med, at hvis vi skal være stærke hele tiden, så knækker vi. Men hvis man har den der på, at jeg ved, at jeg skal kunne lave selvledelse. Men der er også noget, der hedder timing, og der er også noget, der hedder, at så skal jeg også være i en tilstand, hvor jeg er omgivet af mennesker, der tror på mig. Fordi det er fandme svært at være sådan her, hvis ikke du har et fællesskab, der bakker dig op. Noget af det bedste, en kvinde nogensinde har sagt til mig, det var Cecilie Frøkjær, da jeg lavede tv, som siger til mig, ved du hvad, du simpelthen forlanger, at når du går ned til det studie, så skal alt på din vej være opbyggeligt. Så hvad mener du, Cecilie? Jo, du skal sige, at alt skal være opbyggeligt. Det skal være så, når du går ned til studiet, så skal folk nærmest stå og klappe af dig og kaste med konfetti og sige, kæft, det bliver godt i dag, og der er så nogle gode gæster, og nej, hvor ser du godt ud, og fed makeup du har fået på i dag, og gud, hvor klæder den trøje dig godt, og så skal de hæppe på dig hele vejen ned. Der skal ikke være nogen på den vej, der kommer hen og siger til dig, åh, du, dine bryster ser godt nok lidt, du ved, voluptuous ud med den trøje på, eller der er en gæst, der ikke er kommet, og der er godt nok også koldt derinde, og sådan. Det skal der ikke være. Det skal være opbyggeligt hele vejen derned. Men så er det fandme rigtigt. Men sådan burde det jo være hele tiden. Altså sådan burde en skoleleder sige til sin lærer og sine pædagoger, ikke? Når du går ned til det klasseværelse, ved du hvad, så skal alt på din vej være opbyggeligt. Sådan burde det være, når du er sosu og går på arbejde ned på plejehjemmet. Du skal bare lige vide på din vej, når du går hjemmefra, til du kommer ned på plejehjemmet, alt skal være opbyggeligt. Jeg har nu lavet min egen podcast, som alle mine medarbejdere skal høre, når de går hjemmefra, og til de kommer på arbejde, og det er bare en stor pep talk om, hvor fede jeg synes, jeg er. Og så lige måske et eller andet inde i midten. Det her kunne vi godt arbejde på. Og I er bare fantastisk, og alting det bliver godt. Det der med at gøre det opbyggeligt, altså det er ikke det samme som, at vi skal tale folk efter munden, men det er det der med ligesom at give den der konstruktive bane, hvad hedder det modsat af en landingsbane, altså sådan take off, ikke? Det der med, man, altså den lille flyvemaskine, der kører rundt, ved du hvad, siger man så som chef, ikke? Nu er der take off, ikke? Nu står jeg heroppe i masten, nu skal du kraftedeme med flyve, det bliver fantastisk, kom så! Altså det tror jeg, at vi mangler både at kunne give os selv og hinanden, det der med at gøre det opbyggeligt.
Fedt. Så altså en vigtig, vigtig pointe også, det med at være omgivet af mennesker, der tror på dig, og have et, hvis du skal ud og være en stjerne, så skal du, ja, være omgivet af noget opbyggeligt hele vejen hen.
Ja, og de fællesskaber, altså dem vi kalder for de forpligtende fællesskaber, dem har vi set komme i lang tid, altså nærmest som en længsel. Det med, at nu har vi været meget i individ og mig selv, og jeg kan det hele selv. Jeg har også en god veninde, der hedder Trine Ravnkilde Frederiksen, hun taler om, at vi går fra so me til so we. Altså alle det der social media, ikke? Hvor det var mig, mig, mig. Nu bliver det til so we i stedet for. For en af årsagerne til, at dygtige kvinder ikke er på de sociale medier, det er jo fordi, at de føler, at du ved, herude bliver jeg bashed, eller jeg får en shitstorm på nakken, og tør jeg sige det, som jeg mener og tror på. Jeg plejer altid at sige til dem, det gælder jo både mænd og kvinder, prøv at høre, årsagen til, at de sociale medier er røv, det er fordi, du ikke er der. Det er fordi, du trækker dig fra det, du tør ikke at melde dig ud og gøre dem til det, de kan blive til, fordi du er bange for at få en shitstorm på nakken, og det vil sige, du trækker dig fra det og overlader det til vores børn, hvor det så hele så handler om TikTok og kokjo og kavemælk. Så når det bliver til so me, eller so we i stedet for, det er, at vi begynder at bakke hinanden op, og nu skal du mene noget, nu skal du lægge det ud, og jeg skal fandme nok gå ind og du ved, kommentere på det, og hvis der kommer en eller anden trold efter dig, så skal jeg kæmpe kampen for dig, skal jeg. Mm. Når vi får de fællesskaber, der gør, at vi tør shine og være mere sårbare som de diamanter, vi er, så altså har jeg det sådan lidt, you ain't seen nothing yet. De der fællesskaber vil også være anderledes end dem, vi ser i dag. De vil være meget mere sådan nogen, man kan læne sig ind i, uden hele tiden at stille spørgsmålstegn ved dem. Uden hele tiden at sidde og køre sådan en bestyrelsesmøde ind i sit eget hoved, om man nu er for pæn eller for grim, eller har det rigtige tøj på, eller kan de andre nu lide mig, eller bare der et eller andet. Hvad med det blik der? Sådan noget. Det vil bare være sådan nogen, som man bare læner sig ind i, på samme måde, som jeg faktisk tror, at det har været i landbrugssamfundet tidligere, eller i et stammesamfund tidligere, det var, at man var bare meget mere tight-knit i de der communities, end vi er i dag. Jeg tror, at når vi står i dem,
de forpligtende fællesskaber, der er opbyggelige.
Ja, som er opbyggelige, og hvor vi virkelig vil hinanden det bedste, og elsker at se hinanden være på en læringskurve.
Og min påstand er jo, at vi har brugt meget af vores energi, mange af os har brugt meget af vores energi på arbejdspladser, hvor der ikke har repræsenteret de fællesskaber, at vi har måske troet, at det var det, det var, ja, men det har ikke ægte været det.
Nej.
Så hvad kan vi tro på, at vi kan finde det på arbejdspladser, eller skal vi finde det andre steder? Hvad er dit bud?
Jeg elsker, når du siger, at vi kan tro på det, fordi for en fremtidsforsker er tro altid et valg. Så igen, når man tænker MBS'en, ikke, så er det mind, body and soul. Så mind er det, du kan se, body er det, du kan mærke, soul er det, du tror på. Og soul er det, der bestemmer, hvad det er, du ser og mærker. Så hvis du tror på, at vi alle sammen er alene, og lige om lidt æder vi hinandens børn, så er det også det, du vil se. Så vil du kun se, du ved, se ensomheden. Menneskeheden er til at lukke op og skide i. Og når du så mærker et eller andet, ikke, så vil det jo så være en tristhedsfølelse og en angst, eller survival of the fittest, eller det nytter alligevel ikke noget. Og det er typisk det der, det er så sjovt det der med, at det vi tror på faktisk er det basale. Altså vi tror jo så meget på vores hjerne, ikke? Men det vi tror på videnskab for eksempel, gør jo også, at vi så går ud og ser, okay, nu er der sket det og det, og nu er der kommet et eller andet nyt faktum, og nu kan vi faktisk finde en vaccine. Hvor hvis man er Donald Trump, så tror man på en eller anden form for mirakel, du ved. Eller hvis man drikker blegemiddel, så, eller får lys ind i kroppen, så går corona over. Så ser han det, og du ved, er helt sådan hapsi-flapsi derude. Så det at vælge at tro på fællesskab, altså det at møde op i sit liv, og så sige, jeg tror på fællesskaber. Jeg tror på det bedste i andre. Jeg tror på dit potentiale. Jeg vil give dig den der, ligesom i Dumbo, ikke? Jeg vil give dig den lille fjer. Så er det jo også det, jeg ser. Og så er det godt, at jeg bliver skuffet 99% af tiden. Men er det ikke bedre at blive skuffet 99% af tiden, for at få den 1%, som man rent faktisk selv har været med til at skabe? Og så sige, næste gang, der skal det være 2%, og skal det være 3%, skal det være 4%.
Så en grundlæggende tro på, at de her opbyggelige fællesskaber, de er derude, og der er også et til mig, og jeg må finde ud af, om jeg skal have det i arbejdssammenhæng, eller om jeg skal have en andre sammenhæng,
ja.
Men at prøve af, hvor det er, jeg får det opbyggelige, forpligtige fællesskab,
ja.
Som skal
og lære. Også at kunne erkende, og selvom det lyder sådan rigtig hippieagtigt, ikke, så er det jo det der med, hvad er det, vi alle sammen gerne vil? Altså, hvad er det sådan, man sidder og kigger på sig selv, ikke, og kigger på de andre, og siger, hvad drømmer alle mennesker om? Hvad er det, alle mennesker aller helst vil have? Og det, alle mennesker aller helst vil have, det er, at vi vil gerne elske sådan, som vi er. Men fordi, at vi ikke tør være dem, vi er, så er det jo så, at vi begynder at opføre os på alle mulige måder, som vi ikke er. Og det er jo sådan en livsopgave, ikke? Det er at ture at være så skrøbelig, at man kan stå i sig selv og blive elsket som den, man er. Og det er et sjovt paradoks, ikke? Det er med den eneste måde, fordi jeg kan jo ikke elske dig sådan, som du er, hvis ikke jeg ved, hvem du er.
Så selv en snak om arbejdsmarkedet og fremtidstrend inden for det, ender med at blive eller tilbage i det med bare gerne at være elsket som den.
Ja, ja. Fordi, og så siger folk også tit det der med, at kærlighed overvinder alt, og kærligheden er det største. Men man er også nødt til at spørge sig selv, jamen, hvad er så det? Altså, hvad er kærlighed? Fordi så kan kærlighed også blive brugt som misforstået loyalitet, eller at ofre sig for andre, eller at give ting, man ikke har lyst til at give, eller gøre noget, man ikke har lyst til at gøre, fordi så bruger folk, så trækker de det der kærlighedskortet, ikke? Og vi bruger jo i virkeligheden det samme på arbejdspladserne, ikke? Fordi der siger vi også, at man skal være dedikeret over for sin chef, og at man skal være loyal over for brandet. Altså det er også kærlighed, som du trækker på. Så det at sige, at kærlighed jo i virkeligheden er, at jeg ser dig, jeg ønsker at se dig sådan, som du er, så jeg kan holde af det, som er. Det er det, jeg tvinger og presser dig til at være. Det er at lægge nu alt det lort væk, og alt det bullshit, og alt det der, og bare være den, du er. Fordi så kan jeg elske dig, som du er. Og så gør du jo så det samme for mig. I virkeligheden kan man godt lave argumentet, at kærlighed er verdens første forsikringsordning. Fordi alle børn er jo født som stjernepsykopater, ikke? Så det der med at være et elskeligt menneske, det er jo faktisk noget, man lærer af de voksne. Ikke? Så alle børn er jo sådan nogen, du ved, mig, giv mig, og når der er nogen, der har legetøjet, så vil jeg have det. Det vil jeg ikke før, men nu vil jeg have det. Og som vil være nogen, hvis du rendte rundt ude i buschen i gamle dage og plukkede bær, så vil små børn, de vil æde dem med det samme. Hvor jeg er sådan, nej, det skal du ikke, du skal faktisk aflevere dem til fællesskabet. Og det er kærligheden til børn, og endda andres børn, som gør, at jeg har den tolerance og har den tålmodighed til, at jeg rent faktisk gerne vil lære de her små børn, hvordan er det, du indgår i et empatisk, elskeligt fællesskab, fordi det faktisk er en utrolig god forsikringsordning. Så man kunne godt lave sådan det rationelle argument og så sige, at kærligheden er egentlig den buffer, det er den robusthed, som vi bygger op til hinanden, som gør, at når du er på røven, jamen så elsker jeg dig stadigvæk. Ikke? Og så kommer du tilbage på sporet igen, og nu er jeg på røven, og så elsker du mig, fordi at jeg elskede dig tidligere. Og så er det selvfølgelig nogen, der vil sige, jamen sådan er det ikke, og der er en kærlighed over det hele. Men udfordringen er jo netop at sige, okay, hvis du og jeg boede sammen, og vi var hinandens forpligtende fællesskab, og jeg lige pludselig falder i hesten, og nu sidder jeg bare i en fedtet wife beater, og råber af dig, og drikker øl, så tror jeg bare, du vil løbe tør for kærlighed til mig på et eller andet tidspunkt, ikke? Så hvis man i stedet for kan se, at livet er lidt ligesom at holde hinanden i hånden, når man kører på cykel. Kan du huske dengang, man gjorde det, da man var børn? Du ved, så nogle gange så holdt man hinanden.
Jeg er ikke særlig god til det.
Man var netop ikke super god til det, men så holdt man nogle gange hinanden i hånden, og så gav man hinanden sådan en booster frem og tilbage. Du ved, ja. Så gav man hinanden sådan en, wuh, nu får du lige sådan en, og wuh, nu får du sådan en af mig. Og så samtidig med, at vi prøver at holde balancen.
Så mere kærlighed gør os mere robuste.
Mere kærlighed gør os mere robuste.
Fedt.
Ja.
Anne, vi skal lige nå, vi har nævnt bogen, ikke?
Jo.
Fremtidsmand hedder den. Den kommer i slutningen af maj, er det ikke rigtigt?
Den kommer den 29. maj, 28. 29. maj, deromkring.
Og jeg har læst mig til, at du har en ambition om, at så mange som muligt skal lære forstå
ja,
fremtiden.
Ja, man skal lære at forudse sin egen fremtid.
Lære at forudse sin egen fremtid. Hvorfor ja. Er det, vi skal det? Og derfor skal vi selvfølgelig læse bogen.
Ja. Men jeg vil specielt sige, at man kan sagtens læse den for interessens skyld, men hvis man sidder derude og føler sig lidt som en rebel, en original, altså det med, at man kan mærke, der er virkelig meget på spil. Altså jeg er 100% overbevist om, at de næste år her, de bliver historiebogsmateriale. Vi lever i en episk tid, hvor der er så meget, der er blevet kastet op i luften. Og det vil sige, at vi er simpelthen nødt til, det er ligesom hvis man kører i bil, altså at hvis man kan se, okay, vi kører bare lige ud, vi fortsætter, all is clear, solen skinner, Storebæltsbroen er der stadigvæk, jamen, så kører du bare derud efter, ikke? Og så vil der være nogen derude, nogle autoriteter, der kan fortælle dig, hvordan du skal overholde hastighedsgrænsninger, eller hvis måske man er ved at bygge noget nyt. Du kan overskue det. Men når det hele lige pludselig eksploderer, og der sker så meget nyt, så er det jo ligesom om, okay, nu står jeg lige her, hvad fanden skal jeg så gøre? Og det vil sige, at du er nødt til at kunne hive de gode liv hjem til dig selv, i dit eget fællesskab, med dem du holder af, med dem du skal tage dig af, om det nu er dine kollegaer, din familie, dit lokalsamfund, frivillige forening, din skole. Og skal du selv kunne sætte en retning. I princippet er det ligesom at være en turist. Så hvis man synes, det bliver komplekst, så gør den her bog, den gør jo en til en futurist. Men man kan starte som en turist. Det er en futurist uden fut i. Så en futurist, det er en turist med fut i. Og hvis man bare er turist, så har man faktisk det helt rigtige mode. Det kender vi jo alle sammen, ikke? At når vi bliver turister, man sidder og kigger på sit eget liv og tænker, fuck mand. Og så siger man, lad os tage på ferie. Så kører man jo over i en helt anden autopilot med turisten. Så begynder man af sig selv at gøre alle de rigtige ting. Man bliver nysgerrig, man bliver åben, man kigger, man laver research, man kigger i kataloger, man spørger de andre, man mærker efter ind i sig selv, skal det være Caminoen, skal det være Madrid, skal det være, du ved, bare i sommerhus. Og så er det jo faktisk sådan, at jo mere du kan visualisere, det gør man, når man tænker ferie, så sidder vi jo og visualiserer, så skal vi sidde på den strand med den sommerhat, og du laver
mærk vandet på tæerne.
Du laver den gode drink, ikke? Så tager jeg pastasalat med. Og så skal vi bare, solen skal bage. Du ved, så begynder man så meget konkret at forestille sig, hvor fedt det bliver. Og der er det faktisk sådan, at jo mere du kan det, jo større sandsynligheden for, at det kommer til at ske. Der har aldrig i verdenshistorien været kortere afstand med, at nogen kan forestille sig noget, og det rent faktisk kan ske. Og det vil sige, at hvis man sidder og forestiller sig, at alt er crap, så bliver det crap. Hvis man kan begynde at forestille sig, at nej, jeg er faktisk et voksen menneske med et ekstremt stort potentiale, og jeg tror på, at vi kan få det hele. Det var der, vi startede, ikke? Det er, at vi tror på, at vi kan det hele. Og vi kan redde hele verden, og gøre det livet godt for alle verdens børn. Og vi kan sgu det hele. Vi har alt det, vi skal bruge. Så er det det, vi kommer til. Det er det, der kommer til at ske.
Så at kunne forestille sig sin egen fremtid, bliver afgørende for os at få det hele.
Ja.
Jamen, så er vi jo, så har du jo så smukt lige bundet cirkel her, Anne, og vende tilbage til der, hvor vi startede, så er det i virkeligheden ikke et fint sted at runde af her også,
jo.
Ikke?
At, jo,
jeg tænker,
altså,
at
den...
der er jo virkelig, virkelig meget at opsummere på her, men du er nærig med din viden her, det skal du ikke have, men jeg tænker, at nogle af de store ting, det er jo det her med, altså med pre-timing.
Ja.
Og du sagde også, du sagde faktisk også, så slap dog af for helvede.
Ja, slap af for satan, ja.
Og der er noget med, at kærlighed gør os robust. Der er noget med, at vi godt må lede efter chefer, der blomstrer, og selv være chefer, ja, der får andre til at blomstre. Så det her med at kunne forestille sig sin fremtid, og så skabe den selv.
Ja. Altså jeg vil sige, det virker også rigtig godt, bare det der med at bilde sig selv ind, at man er chefen. Så bare sige til sig selv, at jeg er jo chefen. Altså, og min gamle chef er i virkeligheden bare min undersåt. Altså, som jeg skal jo coache og lede, ligesom alle mulige andre. Det hjælper rigtig godt.
Og om ikke andet, så ser vi sit eget liv, ikke?
Jo, altså, jo. Og så den der med ligesom at være den. at stå i sig selv med sit forpligtende fællesskab. Og netop også den der med, at når man får det der med at hive det hjem i sin egen energi. Nu glemte jeg lige at sige, hvad jeg gjorde med ham der. Altså det der high-flying status jobs der, ikke? Som så alligevel ikke var så fint. Med at sidde i den der panel, og han så spørger mig, om jeg vil være moderator. Og så man kan mærke, jeg bør sige ja. Men nej, det gør jeg ikke. Fordi jeg gider ikke. Jeg har ikke lyst til det. Og så ved jeg, at jeg kommer til at bruge simpelthen så meget tid på det. Og jeg kan bare mærke ind i mig selv, det gider jeg simpelthen ikke. Jeg kan godt, jeg er dygtig til det, gider ikke. Og så skriver jeg så, jeg er en super god moderator, men jeg har ikke tid til det. Men til gengæld kender jeg da en. Ikke? Jeg har jo sådan en, som jeg har coachet i, hvordan man er moderator, og som er en super god moderator. Og så sagde jeg så, skriv til hende her i stedet for. Og jeg ved, hun bliver mega glad for det. Og så skriver han jo så tilbage, du ved, fuld respekt, jeg tager fat i hende med det samme.
Det er jo en anden vigtig pointe, som jeg elsker det her med. Bare fordi det er, og det er noget, du ikke har lyst til at lave, så sidder der en anden derude, der vil elske den.
Præcis.
Så vi behøver ikke at føle os forpligtet til at tage.
Det er sådan et dejligt trick, ikke? Det der, hvis man selv føler sig lidt fucked i sit liv, så skal man egentlig bare lige sige, okay, hvem kan jeg hjælpe? Altså, hvem sidder derude, som jeg kan hjælpe med et eller andet? Så bliver man da altid lidt glad.
Mm.
Ja.
Fedt, og tak for at have hjulpet mig og dem, der lytter med her, med alle de her gode pointe. Anne, hvis man vil finde mere om dig, hvor kan man stalke dig? Hvor vil du helst have, man stalker dig?
Altså, jeg synes jo, man skal svinge ind forbi fremtidssans.dk og se, om man ikke skulle læse den bog, der, fordi den er mega god. Faktisk selv ret stolt af den. Og den er altså rigtig sjovt skrevet, så man kan også sagtens læse den sammen med, hvis man er teenager eller med chefen. Den er lavet ligesom en computerspilsmanual. Og ellers så
sned sig lidt humor ind i en bog, der kommer fra din hånd. fremtidssans.dk.
Yes, og så er jeg på Facebook, og jeg er på LinkedIn, hvis man gerne vil chatte og snakke og høre lidt mere om fremtiden.
Fedt. Er du på et har du nyhedsbrev?
Jeg har nyhedsbrev, men det ligger også inde på fremtidssans.dk. Der kan man skrive sig op til det.
Jeg kan se også, at man kan skrive sig op til og få besked, så snart den kommer.
Jeps.
Så det er også at være klar til fremtiden, vil jeg sige. Anne, tusind tak for dine ord. Det har været en fornøjelse at høre på det. Og der er jo et shitload af gode pointer her. Så hvis man er typen, der kan lide at høre ting igen, så er jeg sikker på, at man kan høre den her om og om igen og få nye indsigter mange gange. Mange tak for din tid.
Velbekomme. Det var en fornøjelse.